Gipriyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Abaşanyň merkezi komanda bünýesi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň harby serkerdeleri bilen Daşkentde duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň merkezi komanda bünýesi Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine Merkezi Aziýa we Gunorta Aziýa ýurtlarynyň ýaraly güýçlerinin harby serkerdeleri bilen nowatdaky maslahatyny geçirdi. Birleşen Ştatlaryň merkezi komanda bünýesiniň komandiri General Joseph Wotel maslahatyň tamamlanmagy münasibetli 21-nji fevralda beýanat ýaýratdy. Beýanatda maslahaty beýimçiligi eden prezident Şavkat Mirziýoýew hemde Özbegistanyň gorunmak ministrligine minnetdarlyk bildirilýär. Bu konferensiýany geçirmekde Birleşen Ştatlaryň merkezi komanda bünýesi bilen hyzmatdaşlyk eden 2-nji merkezi Aziýa ýurdu hökmünü Özbegistan Merkezi Aziýa-da we Gunorta Aziýa-da howpsuzlygy hemde durnukluly puwtalandyrmakda möhüm rol alýar diýip beýanatda aýdylýar. Özbegistanyň gorunmak ministrligi 19-njy fevralda ýaýradan beýanatyny maslahata Özbegistanyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Täjikistanyň, Pakistanyň we Awganystanyň ýaraly güýçleriniň harby serkerdeleriniň, şeýle-de Gyrgyzstanyň ýaraly güýçleriniň dolandyryş edaratynyň başlygynyň orunmasarynyň hemde Birleşen Ştatlaryň merkezi komandowaniýasynyň komandiriniň gatnaşýanlygyny habar berdi. General Wotelin ýaýradan beýanatyny maslahata gatnaşan ýurtlary regiony durnuklulugy saklamagy, oňa awanyan wehimlere garşy durmakda hyzmatdaşlygy we dialogy puwtalandyrmagy dowam edýänlikleri üçin minnetdarlyk bildirilýär. Birleşen Ştatlary regionnaky partnyorlarymyzyň durnuklulugyna we öz ýetirliligine goşunt goşmak üçin konstruktiw ýollary awtoryan wagty hyzmatdaşlygy ösdürmäge we puwtalandyrmagy ygrarlyk alýar diýip beýanatda aýdylýar. Özbegistanyň gorunmak ministrliginiň ýaýradan beýanatyny maslahatyň dowamyny regional howpsuzlyk, Awganystandaky durnukluluk, terrorçylyga garşy göreş, neşe serişdirleriniň ýaýramagy we kiber jinayetçilik ýaly meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berildi. 21-nji fevralda Sputnik neşriniň habar bermegine görä, Daşkentde geçirilen maslahatda Özbegistanyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Pavel Ergaşow demirgazyk Awganystandaky durnuksuzlygyň Merkezi Aziýanyň howpsuzlygyna wehim salýanyny aýdypdyr. Demirgazyk Awganystana durnuksuzlyk ojoklarynyň tüýüşýän alamatlary göze ilýär. Bu Merkezi Aziýa ýurtlarynyň howpsuzlygyna awanyan wehimleriň artmagyna getirýär diýip Ergaşowyň sözleri Sputnikde getirilýär. Özbek ştab başlygynyň sözlerine görä neşe söwdasy çynlykaý howp bolmagyny galýar. Onuň girdijileri jinayetçi we terror toporlaryny maliýeleşdirýär. Ergaşow eden çykyşynda Awganystanda ýagdaýlary durnuklaşdyrmak meselelerini halkary we regional derejede giňinden ara alınıp maslahatlaşylýanyny ýatdadypdyr. Ol muňa Kabul prosesi, Moskva formaty, Istanbul prosesi, Aziýanyň ýüregi ýaly platformalar mysal görkezipdir. Türk medeniýetine çykan habarlara görä maslahatda Wotel Birleşen Ştatlaryň Taliban bilen gepleşmekdäki maksadynyň Awganystanyň goşun çekmek däldigini aýtdy. Awganystany howpsuzlygy üçin etmek üçin ok atışygy bes etmek boýunça alınıp barlayan gepleşikleriň zerur durduğunu utan Wotelin, munun bilen bir hatarda Talibana garşy harby basyşlara dowam ederiz. Misiýamyz ütkemedi. Goşun çekmek üçin bize buyruk berilmedi diýen sözleri Türkiýanyň Star gazetinde getirilýär. 2018-nji ýylyň noýabr aýyna Rus medeniýetine Türkmen-Awgan serhedine howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşýanlygy barada habarlar peýda bolupdy. 16-njy noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu habarlary inkar etdi. Noýabr aýyna kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýolbaşçysy Valeri Semirikow Türkmenistan we Täjikistanyň Awgan serhedine güýçli ekstremist toporyň döremek ähtimallygy barada gyda agda ýurtlarynyň 21-nji noýabrda Moskwada geçiren howpsuzlyk ýygnagyna çykyş etdi. Bu habarlaryň fonunda noýabr aýynda Türkmenistan harby ähtiýaçlykdaky serkerdeleri hasaba alyp başlady. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine habar serişdelerine Türkmen-Awgan serhedinin howpsuzlyk wehimleri barada maglumat berilmeýär.